Vi ber for timen. Kjære gode Gud, vi ber om nåde og hjelp nå for denne timen. Vi ber om din hellige ånd, at vi kan få lære ifra Bibelen det som er viktig for trua vår, for livet vårt. Velsign hver enkelt som er på kortkurs, og velsign hver enkelt elev i klassen her. I Jesu navn. Amen. Det kom opp et spørsmål i etterkant av timen som er veldig krevende og vanskelig og viktig. Det var dette med, jeg nevnte i en setning, og jeg skal utdype det fra Bibelen, dette med at David mista barnet sitt, David og Batseba. Og så nevnte jeg at det var en konsekvens av synda. Det var syndas konsekvenser. Og så er jo det et kjempestor og vanskelig sak. Er det sånn at når det skjer at vi mister barn, så er det syndas konsekvenser? Og så er jo det, det er jo en voldsom vanskelig sak hvis det var sånn å tenke på det jevne. Og da må vi jo si flere ting samtidig. Vi må holde fast i det at ja, synda har konsekvenser. Vi høster det vi sår. Loven sier jo det, at synda får konsekvenser. Den som synder må dø. Og når vi leser buda i Det gamle testamentet, så får det konsekvenser for Israels folke. Om de ikke dyrker Gud i himmelen som sin Gud, men de dyrker andre guder. Det får konsekvenser i ledd etter ledd. Det får konsekvenser i det norske samfunnet. At vi ikke bryr oss om Guds bud, så høster vi konsekvenser av synda. Det er en del av Guds lov, en del av ja. Og samtidig så møter vi jo allerede i Det gamle testamentet i forhold til lidelse, i forhold til det vonde som skjer, så prøver jo Jobb sine venner å forklare Jobb sin sykdom og barna sin død. De prøver oss med å forklare Gud. Ja, det er sikkert konsekvenser av synda di. Og så er jo hele budskapet i Jobbs bok at dere prøver å skulle forklare Gud når det skjer vonde ting. Nei, sånn er det ikke. Sånn er det ikke. Selv om det kan være sant i det ytre og på det generelle i samfunnsliv og menneskeliv, så kan ikke det brukes som modell å forklare lidelse som kastes over oss. Så allerede Jobbs bok understreker det, at det er ikke en normalforklaring på lidelsen. Jobb får ikke noe enkelt svar på hvorfor han blir syk. Men vennene sa, det er sikkert synd av de, men de tar til urett om Gud når de skulle bruke det som en forklaring på Jobb sin sykdom og barna sin død. Så får nå Gud forklare når han ser det er en rett forklaring, men vi skal ikke prøve å på en måte forklare det som skjer. Men det er jo tydelig at de kjenner det fra Moseloven, også når de spør etter denne blinde mannen, ikke sant, jødene. Hvem er det som har synda? Er det han selv, eller er det foreldre hans? Og så sier Jesus det at det er ikke den forklaringen. Nei, dette har skjedd for at Guds gjerning skulle åpenbares på ham. Og så er det helt tydelig at når vi i samfunn med Jesus, så lever vi under nåden. Og det møter oss gode og vonde ting i livet, ut fra hva som tjener oss til det beste. Men vi må ikke bruke på en måte lovens forklaringer, selv om den er sann. Men vi må ikke bruke den som forklaring på det som møter oss i livet. Selv om det er noe sant i det, den som drikker mye alkohol ødelegger hjerneceller. Synda får konsekvenser. Men det må ikke brukes som forklaring på lidelse og ulykke og nød som vi møter. Du lever under nåden. Du lever under nåden. Men det her det ikke helt enkelt. 2. Samuel 12, vers 14. Fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, så skal også den sønnen du har fått visselig dø. Fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiende grunn til å spotte. Og så prøver David å redde barnet sitt, og han ber og kjemper og faster og gjør alt han kan ut gjennom kapitlet for å jeg vil ikke at barnet mitt skal dø, men det dør. Så den.
2011 står det fordi du gjorde dette og foraktet Herrens ord.
Ja. Der har du på en måte den direkte konsekvensen av synden igjen. Ja. Ja. Hvor var du enn nå?
Vers 12-14.
Du hadde en litt annen variant der?
2. Samuel 12-14.
Ja. Ja, der var det litt annet i din, enda sterkere. Mm-hmm. Ja, ja. Ja. Jeg tror vi aner spenningen, og samtidig er det så sterke utsagn i Bibelen. Vi må ikke bruke den modellen som en forklaring inn i menneskers ulykke og nød. Det blir en forferdelig misbruk av det. Men alvoret ligger der. Synd har konsekvenser. Ja, da skal vi bruke litt tid nå til å se på når David velges ut, kalles og salves. Hvorfor akkurat David? Er det totalt liksom ut i det blå at han liksom blir valgt ut fra evighet av? Er det noe med Davids sin person? Er det noe der som gjør det? Da snakker vi altså om utvelgelse til tjeneste, til dette kallet som han skal ha. Det står jo først om Saul. 1. Samuel 15, 17. Samuel sier da om, eller til Saul: «Da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Da du var liten i egne øyne, ble du konge.» Det er helt tydelig. Nå er du ikke lenger liten i egne øyne. 1. Samuel 13. 1. Samuel 13. Vers 13 og 14. «Da sa Samuel til Saul: Du har handlet som en dåre. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud gav deg. Da ville Herren nå ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og ham har Herren utsett til fyrste for sitt folk. For du har ikke holdt det Herren bød deg.» Saul vraka som konge. Han har vært ulydig mot Gud i konkrete ting som han har fått befaling av Gud om, og så blir han vraka som konge. Og nå skal da Gud finne en annerledes konge, en som er etter hans hjerte, som han vil utse. Skal vi da gå til første Samuel 16. Herren sa til Samuel, «Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har utsett meg, en av hans sønner, til å være konge.» Kanskje vi skal bare lese videre, men Samuel sa, «Hvordan kan jeg gjøre en slik ferd? For Saul hører det, slår han meg i hell.» Altså han er redd for at hvis han skal lage til en sånn seremoni nå, så hvis Saul får høre om det, det blir jo trasig. At jeg driver og skulle salve en ny konge. Da sa Herren, «Ta med deg en kvige av buskapen og si, jeg kommer for å offre til Herren. Innby Isai til offringen, så vil jeg la deg få vite hva du skal gjøre. Du skal salve for meg den som jeg sier deg.» Samuel gjorde som Herren sa. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste ham skjelvende i møte og sa, «Kommer du med fred?» Han svarte, «Ja, jeg kommer med fred. Jeg kommer for å offre til Herren. Hellige dere, og kom med meg til offringen.» Og han lot Isai og hans sønner hellige seg og innbød dem til offringen. Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han, «Sannelig, Herren salvede står her for Herren.» Men Herren sa til Samuel, «Se ikke på hans utseende, på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Så kalte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel, men han sa, «Heller ikke han har Herren utvalgt.» Isai lot så sammen ha tre fram, men han sa, «Heller ikke han har Herren utvalgt.» Slik lot Isai sju sønner tre fram for Samuel. Men Samuel sa til Isai, «Herren har ikke utvalgt noen av disse.» Og Samuel sa til Isai, «Er dette alle guttene du har?» Han svarte, «Ennå er den yngste igjen. Se, han gjeter småfe.» Da sa Samuel til Isai, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødkinnet og hadde vakre øyne, var fager av utseende. Da sa Herren, «Stå opp og salv ham, for han er det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Og Herrens ånd kom over David fra denne dagen og siden. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. Og så står det det veldig alvorlige og underlige verset etterpå. Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Litt grann om dette med David, her som et forbilde på Jesus. Herren salvede. Dere kjenner til det. Begrepet Messias betyr den salvede. Den salvede. Og altså i Gamle Testamentet så er det tre ulike personer som salves av Gud. Det er da kongen, det er da ypperste presten, og det er da profeten. Og aller tydeligst er det da med kongen her. Men det er altså tre personer som blir salvet. Og vi skjønner jo det. Jesus Kristus, han er både profeten, ypperste presten og kongen. Husker du når Jesus blir salvet? Husker du når Jesus blir salvet? Jo, det var jo når Jesus ble døpt. Når han begynner å bli vår syndebærer, bekjenner vår synd som sin. Så da kom jo Gud med sin ånd som ei due over ham. Dette er min sønn, den elskede. Dette er min sønn, den elskede. David, han som er elsket. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og så salves Jesus til Messias-gjerningen. Og rett etter dåpen, når Jesus døpt, så sier jo døperen Johannes, se der, der borte. Der Guds lam som bærer verdens synd. Da har han blitt salvet til å være Messias, konge, men også ypperste prest og offerlam og være syndebærer. Da han startet, helt konkret, frelsesgjerningen. Han ble salvet til tjeneste. Messias, den salvede. Så står det altså her da, om at Gud ser etter hjertet. Han ser ikke etter det ytre når han skal finne personer. Og det er klart, når vi tenker på Jesus, som David er et forbilde på, han er virkelig en mann etter Guds hjerte. Han elsker Gud over alle ting og elsker sin neste som seg selv. Han kan være den rette Messias. Guds sønn, vår bror, han har et hjerte som elsker Gud og vil gjøre Guds vilje. David er en mann etter Guds hjerte, som en kristen, som et forbilde for oss. Samtidig ser vi at han er en mann etter Guds hjerte, men som samtidig har rikelig med synd i livet sitt. Så på den måten må man vel tenke at du også kan være ei kvinne, mann etter Guds hjerte. Gud vil kalle deg, og han ser etter hjertet ditt. Han har kalt deg fra ungdommen av til en ulike type tjenester, og han, det viktigste, det han spurte etter, det var hjertet ditt. Det er litt så spennende. Hva skal vi tenke om det her? Gud ser ikke etter det ytre. Her var en høyreist mann som så ut til å være sterkere og flinkere liksom, sånn, i det ytre. Men Gud så til hjertet. Og så var det den fortellingen om Saul da. Da du var liten i egne øyne, utvalgte Gud deg til konge. Da du var liten i egne øyne. Hva betyr det? Vi skjønner i hvert fall at i Guds rike så er det annerledes enn i denne verden. Hvem som Gud bruker og hvem som Gud velsigner. Vi leser litt i 1. Korinterne 1. 1. Korinterne 1. Vers 26. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Ja, det var mange slaver og mange lavere stående i Korintermenigheten. Det var helt tydelig. Det var mange av de som var med i menigheten, de var ikke av toppene i samfunnet. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Ja. I dag, når det spør oss om folk til ulike tjenester og oppgaver, så finnes det jo to motpoler. Ja, det er når det er noen som får et spørsmål til en tjeneste, et kall, så er det noen som tenker det at nei, det er totalt umulig for meg. Jeg kan ingenting, jeg er for dum, jeg er for dårlig, jeg er for misslykka, alt er feil med meg. Sånn tenker noen om seg selv. Og da kan man tenke, ja, det er akkurat sånn som Gud vil ha det. Er det det? Jeg kan ingenting, jeg vet ingenting. Spør andre, jeg kan ingenting, jeg er mislykka, alt er feil med meg. Ja, da kan du si, ja, Gud bruker den som ingenting er. Ja. Er det om å gjøre å ha så negative tanker om seg selv som mulig? jeg er et null. Ja, det er flott. Gud bruker den som ingenting er. Ja. Så har du motpolen da. I dag er det jo, hva som er viktig i dag? Jo, det er å skrive sin gode CV og selge seg selv. Du søker på noe, og så er det jo den som på en måte er god til å selge seg selv, som tenker at jeg har en skikkelig bra CV. Det kan jo hende at den som intervjuer deg liksom spør etter litt andre ting i en CV, men vi er opptatt av liksom å skrive alt vi kan og alt vi er gode på. Også i kristens sammenheng. Så det blir sterkere og sterkere. Ja, hva skal vi tenke? Og så vil Gud velge ut. Gud ser til hjertet. Og Gud bruker den som ingenting er. Ja. Hva skal vi se? Du har fått svar allerede, du. Bra. Det var i 1. Samuel kapittel. Ja, av ham, ja, at Jesus er både vår. Ja, det er i hvert fall sant. Den som roser seg, han roser seg av Herren. Men vi har vel likevel ikke gitt skikkelig svar på hva betyr det å være liten i egne øyne. Men det er kanskje det er klart det henger sammen med det. Jo, den som er liten i egne øyne, han har sin ros i Gud. Han har sin styrke i Gud. Han har sin frelse i Gud. Han har sin helliggjørelse i Gud. Han har alt ifra Gud. Men det betyr vel ikke at den som han skal tenke, eller hun skal tenke negativt om seg selv. Nei. Skal vi høre på David, hva han sa for noe når han ble spurt om dette? Han er jo da et forbilde for oss her. Første Samuel 17, 34-37. Vi kan ta med vers 33. Da kommer jo David og melder seg til tjeneste. Han har lyst til å slåss imot han Goliat. For han reagerer så voldsomt på at Goliat driver og håner Gud og hans folk. Vi kan gå helt tilbake til 32. David sa til Saul, ingen må miste motet på grunn av han. Ikke sant? Han Goliat. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Saul sa til David, du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med han. Du er ung. Du er for ung, du er for uerfaren. Og han er en krigsmann fra sin ungdom av. Men David svarte Saul, din tjener gjette småfjø for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den, og reiste den seg så imot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Ja, det var en liten ydmyk gutt som, ja. Jeg kan ingenting, sa David. Jo da, jeg har slåss med fiender før. Jeg er vant til å satse livet mitt. Og så sier han noe mer. Både løve og bjørn har din tjener slått i hel, og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds her. Så sa David, Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul til David, gå, og Herren være med deg. David visste samtidig, det er Gud som har gitt den seieren. Også når jeg kjempet med løve og sånt. Det var Gud som berget. Det var Gud som var med. Men samtidig så har David brukt sine evner og krefter og sitt mot og alt det han tatt til, det har vært i Guds tjeneste. Så David, han må jo ha trenet og på en måte og skapt mot og styrke. Så han har brukt sine gaver og anlegg og på en måte utviklet det. Og samtidig, det bare Gud som skal ære. Det bare Gud som skal ære. Så han setter ikke sin lit til sin egen styrke. Nei, rosen den var Gud sin. Men vi skal lese flere ting om David, som skildrer han som en person som i det daglige også bruker det Gud har gitt han. Se salme 78. Salme 78. Vers 70 og 72. Han utvalgte David, altså Gud utvalgte David sin tjener, og tok han fra sauekven. Han gjette sauene som ga melk, men satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin arv. Og han voktet dem med oppriktig hjerte og førte dem med kyndig hånd. Ja, dette gjelder vel både det jordiske og det senere i sitt... Han skulle være en hyrde og en konge for sitt folk. Men han var en dyktig gjeter. Han var en kyndig gjeter, og han tok seg av sauene med et oppriktig hjerte. Han var jo villig til å gi livet sitt for dem. Så det skildrer mange egenskaper hos David som er utviklet, som Gud tar i bruk. Så jeg tenker det blir totalt feil når vi bruker litt sånn janteloven liksom for å si at det er åndelig. Jeg kan ingenting, jeg er ubrukelig, jeg vet ingenting, jeg er dum, jeg er mislykka. Det er synd mot Gud å bruke sånne ord om det Gud har gitt deg. Det er totalt urett mot Gud som har skapt deg, som har gitt deg evner, anlegg, personlighet og så videre. Men i Guds rike, i den åndelige verden, for at mennesket skal bli frelst og så videre, uten meg kan dere intet gjøre. Intet gjøre. Intet gjøre. Uansett hvor flink du er, uansett hvor mye gaver Gud har gitt deg. Gud bruker den som ingenting er. Det er ikke noe av dette som på en måte er det som er nøkkelen, eller det som gjør at mennesker møter Gud eller blir frelst. Men Gud har det i sin tjeneste. Så bruker han dette, men det er han selv som skal ære. En sånn dobbelthet. Han tar det i bruk, han bruker det. Og hva sier Bibelen ellers om ulike tjenester? Den som er tro i smått, vil Gud sette over det som er større. David, han er tro i det lille. Han er tro i den tjenesten han har fått som sauegjeter. Der er han å stole på. Der viser han kvaliteter. Som gjør at han kan bli utvalgt av Gud til en større tjeneste. Så sier det at det hadde ingenting med Davids person å gjøre. Det hadde jo det. Men ikke for å bli frelst, men for å gå inn i denne tjenesten som han skulle inn i, så Gud etter en som hadde et hjerte, som var trofast i det lille, og som regnet med Gud i det daglige. Og som var villig til å jobbe, til å kjempe, til å ofre. Hadde han blitt kyndig til å spille harpe over natta, tror du? Nei. Han hadde sikkert øvd også for det. For å bruke det i Guds tjeneste. Hadde neppe kommet liksom over natta at det plutselig så ble han så kjempeflink til å spille. Jeg vet ikke, du som har spillere en del, er sånn det skjer. Plutselig så kommer det bare. Nei, Det er øvelse, 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 øvelse. Også for at Gud også skal bruke det. Og sånn var det også med andre ting i Davids liv. Han fikk stille sine hender og føtter og evner og anlegg til disposisjon for Gud. Men det var hjertet som var det viktigste. Det var hjerteforhold til Gud. At han ikke skulle ta egen ære av det. Men det var Gud som ga han seier i kampen mot Goliat. Men det er klart han var en luring til å kaste stein og slynge, og han var ikke så dum, altså. Han hadde nok øvd på det før. Men det var Gud som ga seier.